Farafinna gun kan, senantolantan buna gun kan, Ligue Africaine des Clubs Champions, ani Coupe de la Confédération, minnu bɛ saison nata, 2024, 2025 ko fɔ, u tirage au sort kɛra kunu alamisa, juillet kalo in tile 11 san 2024 na. Sulemani Kulibali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila y'a jira ko Mali cɛbɔ fila n'o ye Jolibali Stadi ye u bɛ se ka ko kɛ. Joliba Athletic Club Ligue la ale ni Centrafrique Red Star de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan kun fɔlɔ la.
N'i ye balontan yɛrɛ ta ka jamanaw ta k'a lajɛ ka niveau ta k'a lajɛ championnat la c'est vrai organisation na an bɛ se ka fɔ an b'u bila an sanfɛ mais niveau technique la ni détermination na terrain kɔnɔna la donc Joliba bɛ bila ni kubu in sanfɛ vu que u ye baara minnu yira saison tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la Mali championnat.
Ni Joliba ye se sɔrɔ o la ani Guinée Equatorial Mongomo ni Togo Kara Seba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan kun filanan na.
Ni jamana fila fana ni jateminɛ kɛ Togo ni Guinée Equatorial. Mali championnat bɛ nin niveau bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye même si dans l'organisation encore n'i m'a fɔ cogo min na labɛnw na u bɛ anw ɲɛ labɛnw na mais ne bolo balontan b'an fɛ yan ani balontanna minnu b'an fɛ yan ani dusu min bɛ an ka balontanna ne bolo n'u sera ka fɛn bila sen kan ka labɛnw sabati ka ɲɛ recrutement dɔw ka kɛ min ye ka ekipu renforcer ne bolo ɲinan de ye Mali ka san ye.
Min ye Stade Malien de Bamako ye ale tɛna kun fɔlɔ tan ale ni Liberia Penesville ni Cameroun Fofu Baham Seba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Sulemani Kulibali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamako.
N bɛ se k'a fɔ ni jamana fila ni y'a jateminɛ Liberia ni Cameroun an'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman min ye compétition africaine na surtout k'u yira confédération y'a yɔrɔ la je pense que pour mun de don c'est abordable Stade Malien fana bolo ka se ka don quart de finale la parce que ni tɔn fila si ni jateminɛ kɛ saison tɛmɛnen na ninnu si ma se quart de finale niveau la donc Stade bɛ taa favori ka bɛn phase de poule ma.
Sulemani Kulibali y'i sinsin a kan ko Mali cɛbaw bɛ se yɔrɔ jan ɲina ɲɔgɔn danw na.
Ɲina ta ne bolo ani santɔw ta danfara ka bon kosɛbɛ parce que santɔw la ani jamana fɛn fɛn bɛnna ni bɔda ninnu na i b'a sɔrɔ deja an'olu fangaw kɔni tun bɛ taa ɲɔgɔn na mais nina an b'a bisigiya k'a fɔ ni tɔn fila bɛɛ Stade Joliba u ni fɛn fɛn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka don phase pour la ni tɔn in ka girin n'u bɛɛ lajɛlen.
Kamasɔrɔ Mali serantorantana tɔnw n'o ye klɔbuw ye u bɛ serantorantana caman feere ni saison kun cɛra.
Ni saison banna dɔrɔn an ka juwɛri ɲumanw olu de bɛ taa feere n'u ye arabu la. Ale ni an ni minnu kan ka bɛn an kan ka taa jouer minnu contrôle la an ka joueur ɲumanw bɛ taa ka taa feere.
Fɛɛrɛ dɔ bɛ sɔn ka sɔrɔ a ko la ka da kan saison nata la ligue professionnelle bɛ daminɛ fédération ka fɔ la.
An bɛ mun feere an bɛ taa mun san an tɛ se ka dɔ san mun b'olu fana niveau sanfɛ donc o de ka gɛlɛ mais n'an donna professionnalisme na fɛn caman de b'o kɔnɔ mun b'o demander parce que a bɛ fɛn caman de ko fɔ labɛnw b'a la terrain ko b'a la hali fond yɛrɛ fana b'a la n'o ye kasabiko ye parce que il faut que kasabi dɔ de bɛ yen o ka sɔrɔ i bolo n'o ma sɔrɔ i bolo baara sugu dɔ bɛ yen i tɛ se k'olu bila sen kan.
Tirage au sort kɔni kɛra ka ban baaraw de bɛna kurakuraya sisan club kofɔlenw fan fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalaseli don.